Amsha akili yako, fikiria tafakari babe. Toka Storm FM Geita, Tanzania 88.9 FM.
Karibu msikilizaji katika makala ya Tafakari Pevu, kipindi kinachokukutanisha wewe msikilizaji na kiongozi wako kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali yanayotatiza utekelezaji wa dhana ya utawala bora mkoani Geita. Tafakari Pevu inatoa nafasi kwako msikilizaji kuibua changamoto katika eneo lako zinazokwamisha mikakati ya wananchi na viongozi kujiletea maendeleo. Tafakari Pevu inatafiti changamoto za maendeleo ya jamii kupitia visa halisi na kuvifikisha visa hivyo kwa viongozi ili vipatiwe ufumbuzi.
Na kupitia kipindi hiki, viongozi wa ngazi mbalimbali mkoani Geita hupata nafasi ya kutoa ufafanuzi juu ya hoja za msingi zinazoibuliwa na jamii kwa mantiki ya kujenga mwafaka wa jamii juu ya changamoto husika, mikakati anuwai na hatua madhubuti ya kutatua changamoto hizo. Mimi ni Mrisho Sadik.
Na mimi ni Zubeda Handrish. Na leo katika Tafakari Pevu tunaangazia dhamana. Mwananchi, unaelewa nini kuhusu dhamana?
Neno dhamana ni kama kumdhamini mtu anakwenda kuchukua kitu, yani kujiweka rehani.
Dhamana ni nini?
Dhamana ni ile hali ya kumpa ruhusa mtuhumiwa ambaye anatuhumiwa kufanya kosa lolote la jinai.
Hayo ni kwa muhtasari tu. Kwa undani zaidi ungana nasi katika makala hii ya Tafakari Pevu hadi mwisho, huku ukishiriki kwa kutembelea ukurasa wetu wa Facebook 88.9 Storm FM Geita, Twitter @StormFMTZ na Instagram ni StormFMTZ_. Pia katika mtandao wetu wa Tadio unaandika radiotadio.co.tz / Storm FM. Ama kwa urahisi zaidi unaandika Storm FM sauti ya Geita. Andika maoni yako kutueleza unaelewa nini kuhusu dhamana.
Lakini pia unaweza ukatumia namba yetu ya ujumbe mfupi wa maandishi ya hapa ndani ya 0655983875 kwa ajili ya kutuma maoni yako kuhusiana na mada yetu kwa siku hii ya leo. Zubeda, mada yetu kwa siku ya leo ni dhamana.
Ndiyo.
Kwa maana nyingine tunaweza tukasema kwamba hii ni hatua ambayo mtuhumiwa wa kosa fulani huachiwa huru kwa muda ili kusubiri hatua za kufikishwa mahakamani, au kama tayari ameshafikishwa mahakamani husubiri kuendelea na kesi kwa siku zijazo mbele, wakati huo akiwa huru zaidi. Hivi umeshawahi ndugu yako kufikishwa mahakamani ama kukamatwa na jeshi la polisi na mkafanya mchakato wa kupata dhamana?
Yeah, imeshawahi kutokea. Ni alikuwa moja ya ndugu yangu, alikuwa ni kaka yangu, mtoto wa upande wa mjomba wangu, na alifikishwa kwenye vyombo vya sheria, lakini mwisho siku ndugu walimfanyia mchakato wa kupata dhamana na alitoka, lakini baadaye ikaja kubainika kwamba kosa lile halikuwa halisi.
Okay, alifanya kosa gani?
Ilidaiwa kwamba kuna vitu alikuwa amedhulumu.
Kwa akaitwa mdhulumaji.
Akaitwa mdhulumaji.
Ndugu yako, ulijisikiaje?
Vibaya, vibaya katika hali ya kawaida kwa vile ambavyo unamfahamu. Lakini ilivyokuja kuthibitika si kweli, basi unashusha pumzi.
Lakini kwenye mchakato wa dhamana kama ulivyotueleza, alifanikiwa.
Alifanikiwa.
Okay.
Tukiendelea na mada yetu kwa siku ya leo, mwandishi wa Tafakari Pevu Esther Kaya amezungumza na wananchi mjini Geita kutaka kufahamu zaidi wanaelewa nini kuhusu dhamana.
Kwa majina naitwa Gerard Filimoni, nakaa line polisi. Kuhusu swala la dhamana ni kumsaidia mtu aidha kupata mali yake au kumsaidia mtu kwenda kujiweka kama dhamana ya mtu huyo kutokuwepo au kuwepo, kwa sababu lazima unapohitaji kitu kama ukiambiwa njoo na dhamana ni pia kumpeleka mtu kwamba kujihakiki kwamba sio vitu vya uongo uongo. Kwa hiyo kuhusu swala la dhamana ni kwenda mtu kupata haki yake, aidha labda amefungwa au aidha amesingiziwa vitu. Kwa hiyo unaweza ukaenda kama mdhamini kwamba hivi vitu vinaweza vikataka mdhamini pia.
Kwa jina naitwa Junior, napatikana mtaa Msala Road. Mimi kwangu binafsi ninavyoelewa dhamana ni kumdhamini mtu ambaye unakuta amefanyaje ana kesi polisi, na kuna vigezo ambavyo vinahitajika ili mtu afanyaje uweze kufuata utaratibu wa kutoa dhamana. Vigezo vyenyewe lazima uende kwa mwenyekiti wa mtaa ambaye atakuandikia barua, afu ile barua utaambatanisha kwenda nayo polisi. Ni lazima lakini yule mtu awe na nini? Na dhamana. Kama ana dhamana, pale aweza akapata udhamini wowote kutolewa. Na inategemea na kosa alionalo ili aweze kupata dhamana.
Kwa majina anaitwa Dorcas
Lazaro, lakini kwa jina naofahamika nafahamika Mama Bala, natokea mtaa wa Mission. Yaani kuhusu neno dhamana ni kama kumdhamini mtu anakwenda kuchukua kitu, yaani kujiweka rehani au kuchukua kitu chako mwenyewe kukiweka dhamana, kama vile unachukua pesa, si ndio, kwa ajili ya kukusaidia. Kwa maana hiyo nimechukua kitu changu nimeweka dhamana. Ndio maana ya neno dhamana, yaani kuweka kitu rehani. Utakaposhindwa kukitoa kile kitu, kwa ile mtu atauza kutokana na ile thamani uliochukua. Ndio maana ya neno dhamana.
Asante, ni kaza kwake Esther Kaya akizungumza na wananchi mjini Geita. Wameeleza kwa kina zaidi wao wanavyofahamu kuhusiana na dhamana. Tukizidi kusonga mbele zaidi, mwandishi wetu Said Sindo amezungumza na mtu aliyewahi kunyimwa dhamana. Kwa nini alinyimwa dhamana? Tusikie story hizo beda.
Tuliitwa kwa ajili ya kwenda kuandikisha maelezo. Baada ya kuandikisha maelezo, swala zima la dhamana likawa lina kama lina chenga chenga nyingi ili kupata dhamana. Ila mwisho wa siku tulitakiwa tutoe kiasi cha shilingi 30,000 kwa kila mtu ili kuweza kupata ile dhamana.
Ni maana yake unaongwa rushwa ukiwa roka, na sio kwamba hawajui, haya ni mambo ya kawaida, na ndio maana kuna ule msemo wanasema kuingia bure kutoka ni fedha.
Hizo ni baadhi tu ya shuhuda masaibu waliokutana nayo baadhi ya wananchi pale walipofikishwa katika vyombo vya kutoa haki. Miongoni mwa wahanga wa masaibu hayo ni wanasiasa, na miongoni mwao ni Emmanuel Kolongo Otto, katibu wa chama cha ACT Wazalendo Geita. Hapa anakumbuka ilivyokuwa.
Wakati tupo tunaendelea na harakati za uchaguzi, tunaelekea mwishoni mwishoni, nilikamatwa pia mimi. Tukahifadhiwa lockup ni kwa sababu ya vile ambavyo walikuwa wanafikiria tu wao. Make mimi pia nilikuwa mgombea. Lakini tukakamatwa, nikahifadhiwa lockup na sikupewa dhamana. Hiyo ni moja. Paka tulipokuja kujikuta kwamba tumekwenda mahakamani, ndio tukaenda kupata dhamana huko mahakamani. Lakini vituo vya polisi hatukupata dhamana. Mara nyingine nilikuwa kwenye sehemu zangu za kazi. Wakaja polisi, wakanikamata, wakaniweka lockup. Baada kunifikisha nikajaribu kuomba dhamana. Walikataa kwa interest za kisiasa jinsi walivyokuwa wanadai wao. Na wakasema kwamba hawatanipa dhamana mpaka nitoe fedha. Niliombwa kiasi cha shilingi 50,000. Lakini kuna mara nyingine niliombwa 300,000. Sasa kwa sababu ninajua dhamana haiuzwi, sikutoa fedha. Nilisota siku kama 3 lockup. Na baada ya kuona sasa hali imekuwa sio, walipokuja wale watu wangu wengine, nikawaelekeza namna ya kuitafuta haki kwa mifumo mingine, nikawa nimeipata, nikaenda nikapata dhamana.
Huyu ni miongoni katika wengi. Tukio la hivi karibuni analolikumbuka ni la kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama chake Katabu Halahala, akidaiwa kukamatwa kwa kucheza kamali.
OCS alitujibu akatuambia yeye hawezi kumpa dhamana mpaka alale loka ndio aweze kumpa dhamana. Kwa hiyo ni matukio yapo na yanaendelea. Ni mfumo ambao wanausema tu wale wakubwa kwamba uishe, lakini hauwezi kuisha kwa sababu mifumo ya jeshi letu la polisi imetengenezwa na sheria inawaruhusu wao kupata hizo rushwa, kwa sababu anaruhusu kuhisi, anaruhusiwa kukamata, anaruhusiwa kutuhumu. Kwa hiyo katika mazingira ambayo ni hayo, basi anaweza akatengeneza shtaka na akalimaliza yeye mwenyewe.
Miezi miwili iliyopita, kijana mwingine aliyefahamika kwa jina la Amani Johnny alikamatwa eneo la Miti Mirefu, na alipofikishwa kituo cha polisi akapewa kesi ya uzembe na uzururaji.
Kwenye kasoko kadogo kajioni, ilikuwa ni mida ya 3:00, nilienda pale kununua matunda kwa ajili ya chakula nyumbani, lakini bahati mbaya nikakuta kuna operation ya polisi eneo hilo. Kwa nikakamatwa bila kujua kosa langu. Sikukamatwa peke yangu, tulikamatwa watu wengi ambao tulikuwa kwenye eneo lile. Baada ya kufika polisi, tukapewa kosa la uzembe na uzululaji. Tulikosa dhamana kwa muda huo, tukaambiwa tusubirie mpaka asubuhi. Asubuhi ilipofika, tuliitwa kwa ajili ya kwenda kuandikisha maelezo. Baada ya kuandikisha maelezo, swala zima la dhamana likawa lina kama lina chenga chenga nyingi ili kupata dhamana. Ila mwisho wa siku tulitakiwa tutoe kiasi cha shilingi 30,000 kwa kila mtu ili kuweza kupata ile dhamana. Kwa hiyo kwa watu ambao waliwahi kutoa mapema walianza kutoka asubuhi, wengine sisi ambao ilibidi tuanze kutafuta sasa jamaa na marafiki ili tuweze kupata dhamana. Tulikaa ile polisi mpaka kufikia jioni mida saa 11, kama mimi ndio nilifanikiwa kutoka baada ya kupata hiyo 30,000.
Katika kesi hizo hulazimika kuleta hati za utambuzi kutoka kwa wenye viti wa mitaa yao. Huyu hapa mzee Isa Kaburi, mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere Road.
Unaweza kumaliza wiki nzima bila kupata mtu wa kwenda kudhamini. Na dhamana ziko aina mbili, kuna dhamana ya polisi, kuna dhamana mahakamani. Na vigezo vikubwa tunatoa kutokana na mtu na mali yake isiyohamishika. Na kwa mtu haswa anayefahamika kwamba huyu ana mali, ana nyumba zaidi ya mbili au moja, au ana shamba zaidi ya eka 10. Kwa hiyo shamba lile linathaminiwa kwa fedha, au ndio wanaopata dhamana.
Mnajiridhisha vipi kwa
kwamba huyo mtu ana vivyo vitu.
Tunajiridhisha kwa sababu wengi tunawafahamu na wengi wanaotoka mitaa hii, robo tatu wengine ni wafanyakazi mgodini, wengine ni wafanya biashara. Kwa hiyo tunajiridhisha na hilo.
Umeshawahi kumwandikia mtu hati ya utambulisho na akanyimwa dhamana?
Hiyo inatokana na kesi aliyonayo mdhaminiwa. Sasa kuna kesi zingine hazina dhamana. Kwa hiyo mtu huwezi kutoa barua hata kama akisema uongo, ukimpa barua lakini anapofika sehemu lazima akwame.
Unafanyaje ikitokea mkazi wa mtaa wako akanyimwa dhamana?
Hapo sasa sina la kufanya kwa sababu hiyo ni swala la kisheria. Kwa sababu sasa huwezi kwenda kumuuliza mahakimu kwamba kwa nini umemnyima dhamana wakati tayari kesi yake imeshaelewekana kwamba sio dhamana.
Hali ikiwa hivi kwa pamoja, wanashauri nini?
Yaani hiyo kauli yake alivyoisema aiseme kutoka moyoni na aisimamie. Na kama anaisimamia basi itoke moyoni kweli kweli. Atoke, atengeneze watu wake wa pembeni waende wakawaulize watu waliopo, watu wanaozunguka vituo vya polisi. Alafu waone nini kinachoendelea. Atagundua tatizo liko wapi. Inaweza likawa tatizo limeanzia kwa OCS mwenyewe, mkuu wa kituo, au kwa maskari wake wale wengine wanaomzunguka.
Oyoyo oyoyo. Baba mama kijana mtoto. Swala hili tunahusika tuti pamoja.
Asante sana Said Sindo kwa kutuelimisha haya. Bila shaka kama nawe umeshawahi kunyimwa dhamana, basi huenda sasa ukafahamu vigezo na masharti ambavyo vinatumika. Kama ndio kwanza unaungana nasi msikilizaji, hii ni makala ya Tafakari Pevu inayokujia kupitia Storm FM sauti ya Geita kila siku za Jumanne kuanzia majira ya saa 1 hadi saa 1:30 asubuhi na kurudiwa siku ya Jumamosi saa 4 kamili asubuhi. Endelea kushiriki nasi kwa kutembelea kurasa wetu wa Facebook 88.9 Storm FM Geita, Twitter @StormFMTZ na Instagram ni kupitia StormFMTZ_, bila kusahau mtandao wetu wa Tadio unaandika StormFM sauti ya Geita, basi utatupata kwa urahisi zaidi. Ukiandika maoni yako kutueleza unaelewa nini kuhusiana na dhamana.
Zubeda, na kupitia huu mtandao wetu wa Radio Tadio unapata nafasi ya kutusikiliza popote pale ulipo duniani.
Ndiyo.
Ama kwenye sehemu yoyote ambayo inahitaji mtandao. Kwa hiyo utaenda pale Google, utaandika tu StormFM sauti ya Geita, basi itakuletea kwa uzuri zaidi pale radiotadio.co.tz, na ukiklik pale unatusikiliza na unasoma taarifa mbalimbali ambazo tunakuwa tumekuwekea hapo. Nambari yetu ya ujumbe mfupi wa maandishi tunayo hapa ndani ni 0655983875, tuandikie maoni yako. Katika kuangazia ukubwa wa swala hili, Zubeda, mwandishi wetu Amon Bebe amezungumza na mtu aliyewahi kuombwa rushwa wakati akipigania haki yake ya kupata dhamana. Sikia kigongo hiki.
Kwa jina naitwa Evodius John, kazi wa Nyankumbu, ila kazi yangu ni miti mirefu hapa. Mimi kuwekwa ndani nilipataga ajali, na maeneo hayo sio mbali sana, ni maeneo ya miti mirefu hapo kwa mbele yake maeneo ya Lance Hoteli. Nilikuwa majira ya saa 1 ya jioni, nilikuwa na pikipiki naenda hivi. Ghafla mzee akakatisha, alikuwa ameshikilia mbuzi yuko upande huu na mimi ndio nimeshakaribia, ni ghafla akaingia. Bahati mbaya nini kafanyeje? Nikamparamia. Katika kumparamia kwangu nikadondoka, naye akadondoka akawa ameteguka nini? Mguu. Na bahati mbaya huyu mzee alipona, na bahati mbaya Mwenyezi Mungu akamchukua kwa ugonjwa mwingine, ila sio kwa ugonjwa wa ajali yangu. Bahati mbaya nikachukuliwa pale, nikapelekwa hospitalini, kawa nimeumia, nimechubuka mimi, ila bahati kwa hofu ya madaktari wakasema waniweke kwenye x-ray. Kwenye x-ray wakiniweka kwa wakakuta kwenye kifua sina tatizo lolote, kwenye kichwa sina tatizo lolote, na yule mzee wakamweka kwenye x-ray wakaona kwamba mguu umefanya umeteguka. Maskari hawakujali kwamba mimi niachiliwe, akasema mimi niwekwe wapi? Ndani. Wakati huo mgonjwa yuko wapi? Yuko hospitali. Basi na mimi nikakiri, nikasema basi haina noma, nikawekwa ndani. Katika watu walionichukua pale, kuna watu walijaji kwamba mimi nitoe chochote huku kesi ishie huku mtaani, ambao ni raia wa pembeni, na mimi nikagoma kutoa chochote, na mimi nilijua hali yangu nilionayo, siwezi kutoa chochote, ni bora mimi itaishia kama ni polisi, kesi itaishia kule kule, mimi msamaha nitapewa kule kule. Basi nikachukuliwa, maskari walivyoona kwamba wana na mtu aliyekuwa anachombeza alikwepa, mimi nikawekwa ndani. Niliwekwa ndani, asubuhi nikaja sasa kuomba dhamana, wakaanza kusotoa wale wapelekwa mahakamani, lazima wataje mwenye kesi ambao wana kesi ngumu ngumu. Wewe vipi? Ni mimi babana, mimi 1, 2, 3. Sasa mimi sijawahi kwenda sero, ndo mara yangu ya kwanza, hali yangu ikawa ni mbaya. Niomba dhamana kwamba nidhaminiwe, nifanyeje, nitoke. Nikaomba 1,500 si sina, na mke wangu kipindi hicho alikuwa anakaribia kwenda kujifungua. Basi na kaela kangu nilikuwa nako nyumbani nilikatumia wewe usiku kalifuata nikakatumia wewe usiku hospitali kakaisha nihudumie mimi nikahudumia na yule mgonjwa wangu. Kakawa kama hii isha kwa sababu nyumbani sina chochote sina chochote. Nikatolewa mule ndani nikawekwa kule kwenye ofisi za trafiki. Naomba hela zamani si hela? Sasa zamani ni maneno. Nikasema bana mimi sina chochote wakasema hapa bila hela huwezi kupewa zamana. Na mimi nikamwambia bana mimi ndani sina chochote nimeishiwa sina kila kitu. Naomba hivi na hivi. Kaomba mpaka nikashishiwa mpaka ikafikia 30,000 na menyo nililetewa na mwenyekiti wangu wa egesho ndio alichanga wafanyaje? Wakaleta nikawa nimefanyaje? Nimepewa dhamana. Na nikawa nimetoka. Ila kiukweli kwa kabisa ukiwekwa ndani bila hela utoki. Upewi dhamana. Yaani hiyo ndio ukweli mtu asikudanganye tu umewekwa umechotwa hata kama ni uzururaji bila kutoa chochote utoki. Huo ndio uhalisia uliopo mtu asikudanganye tu utawaambia maneno wa kuachie. Huo ni uongo. Kishaenda kule lazima uache chochote.
Hiyo ngodi wewe ni daraja muhimu wa maendeleo ya taifa. Mwananchi mulive kiongozi wako ili akushirikishe.
Ah, ni hatari kweli kweli, lakini yote kwa yote mwisho wa siku ikibainika haki inatendeka. Huyo ni mwenzetu Mweni Bebe, tunakushukuru sana. Lakini mwenzetu pia Kale Chongela amefanya mahojiano na mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita na ameanza kujitambulisha na kutueleza hali koje rushwa wakati wananchi wanapodai kupata haki yao ya dhamana.
Kwa majina naitwa Leonidas Rugemalila Felix, ni mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Geita TAKUKURU. Kweli tuhuma zipo na wananchi wamekuwa wakilalamika, wakitoa taarifa, lakini wengine wananyimwa dhamana hivyo hivyo hawatoi taarifa. Lakini kwa ujumla niseme katika ofisi yetu ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU tumekuwa tukipokea malalamiko. Zingine zinahusu chombo kinachotoa dhamana kwa maana kinachotoa haki kwa maana ya mahakama, lakini pia baadhi ya taasisi ambazo zinahusika kwenye utoaji wa haki jinai kama polisi. Kwa hiyo tuhuma zimekuwa zikiletwa na wananchi na sisi kwa nafasi yetu tumekuwa tukizifanyia kazi, na wale wahusika wengine wanachukuliwa hatua aidha za jinai, lakini pia kuhakikisha mhusika ambaye ameleta malalamiko anapewa dhamana. Na niseme katika hilo niko serious kabisa. Sipendi kuona wananchi wanadhulumiwa haki zao. Na kupitia kipindi hiki niseme kwamba wananchi wanatakiwa wajue kwamba dhamana ni haki yao, lakini pia hailipiwi. Kwa hiyo kama kuna mwananchi yoyote ambaye anakwenda kwenye kituo cha polisi au anakwenda mahakamani, upo utaratibu wa kulipia hizi dhamana kama ni sehemu ya mahakama. Lakini tunaposema polisi hakuna kulipia. Lakini kama ni mahakamani kuna utaratibu wa kuweka bondi na inakuwa ni maelekezo ya kimahakama, na hela yoyote unayokuwa umelipa kwenye taasisi au kwenye kutoa huduma, nisisitize katika hili kwamba lazima upewe receipt. Kwa hiyo ukiona umetoa fedha ukupewa receipt, na maana hiyo tayari ni nini? Ni rushwa, au umekwenda kunufaisha watu wanaweka kwenye mifuko yao na kushibisha matumbo. Kwa hiyo niseme hilo kwamba tumekuwa tukipokea malalamiko yapo. Kitakwimu siwezi kutoa namba kwamba ni takwimu ngapi, lakini malalamiko yamekuwa kipokelewa na tunayafanyia kazi kwa wakati.
Asante. Na mkuu, tuangalie kuna kesi zozote ambazo wamezifikisha mahakamani juu ya swala la hili la watu kunyimwa dhamana pengine?
Zipo. Kesi zipo. Tumekuwa tukichukua na mpaka sasa hivi zipo kesi 3 zinaendelea mahakamani. Zinahusisha askari polisi. Moja iko Mbogwe pale. Mwananchi alikamatwa na bidhaa ambayo ilidhaniwa ni ya magendo, ili wamwachie ikabidi atoe fedha. Lakini kuna kesi nyingine inaendelea kwenye mahakama ya wilaya Nyang'wale, nayo hivyo hivyo inamhusisha askari polisi na watumishi wengine. Na mpaka sasa bado tunaendelea kushughulika nao. Tunaendelea kushughulika nao na tutaendelea kuchukua hatua stahiki.
Na mkuu, nini mwananchi afanye anapokutana na hali hiyo?
Tunasisitiza na sasa hivi kwa ujumla serikali na taasisi kwa ujumla tumeweka utaratibu wa kutoa taarifa. Kwanza tumehakikisha kama taasisi wilaya zote zina ofisi za TAKUKURU kuanzia mkoani na wilaya zote, kama hivi mkoa wa Geita wilaya zote Chato, Nyang'wale, Mbogwe na Bukombe ofisi zipo. Kwa hiyo tunasisitiza wananchi wasisite kuwasiliana na ofisi zetu zilizoko wilayani. Lakini pia kuna njia ambayo tayari imesharahisishwa. Akipiga simu ni bure, halipi gharama yoyote. ambayo ni anakipiga 113 au 113 itapokelewa na atapewa huduma kama kawaida na tatizo lake litashughulikiwa.
Asante Kale Chongela kwa taarifa hiyo na mkuu wa TAKUKURU mkoani Geita. Matukio kama haya Zubeda yapo kwenye vituo hivi vya kutolea haki kama alivyoeleza mkuu wa TAKUKURU hapa, na hatua mbalimbali ambazo wanaendelea kuchukua ili kuhakikisha kwamba haki inatolewa. Na tukiendelea mbele, Zubeda, kamando wa jeshi la polisi mkoani Geita ACP Safia Jongo akizungumza na madiwani wa wilaya Mbogwe, yeye alisisitiza tu kuhusu dhamana ni bure. Lakini pia kama tunakumbuka hivi karibuni alikuwa na mikutano ya hadhara maeneo mbalimbali, wakati akizunguka na mkuu wa mkoa wa Geita aliendelea kusisitiza kuwa kituoni kuingia ni bure, kutoka ni bure, hasa kwenye masuala haya ya dhamana.
Changamoto za maadili kwenye vituo vyetu vya polisi. Maadili ni changamoto, watu wanabambikiwa kesi. Kipita kwenye kata ambazo nimetoa elimu, unakuta changamoto za ubambikiaji wa kesi ziko hivi. Lakini kwa nini watu wanabambikiwa kesi? Kwa sababu kuna jambo kinaitwa rushwa wakati wa kutoka. Kwa hiyo atakukamata, atakusingizia kesi, ukiingia ndani bure, kutoka na hela. Sasa ili kuweza kudhibiti ubambikizaji wa kesi, inabidi tudhibiti kwanza kurushwa wakati wa zamani. Kwa hiyo naomba sana waheshimiwa madiwani, mtanisaidia, wale ambao kunikata zenu na vituo vya polisi, tuweke kabisa mabango, rushwa kutoka ni kutoka polisi bure. Na usidi nakupa hayo maelekezo, uweke kwamba dhamana ni bure. Kila kituo chako cha polisi kwenye bango kubwa kabisa, dhamana ni bure, dhamana ni haki yako. Ninaamini tukishirikiana ubambikizaji utapungua, kwa sababu mtu anajua dhamana ni bure. Kwa hiyo ukimweka kwa kumbambikizia au kwa kesi halisi, basi atatoka akiwa yuko huru na hatimaye Tanzania yetu itakuwa na amani zaidi.
Viongozi, wewe ni daraja muhimu wa maendeleo ya taifa.
Huyo ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita ACP Safia Jongo akizungumzia namna ambavyo anawakumbusha viongozi wa ngazi mbalimbali kwamba dhamana ni bure. Lakini tukamilishe na mwanasheria ambaye amefanya mahojiano na mwenzetu Daniel Magwina, na ameanza kwa kutueleza dhamana ni nini.
Dhamana ni ile hali ya kumpa ruhusa mtuhumiwa ambaye anatuhumiwa kufanya kosa lolote la jinai ili awe huru kwa kipindi fulani ambacho aidha kesi yake bado inafanywa uchunguzi kwa maana ya upelelezi, na kama basi ni mahakamani anakuwa huru kwa kipindi kile ambacho anasubiri shauri lake kuendelea kusikilizwa mpaka litakapoisha. Hiyo ndio maana fupi ya neno dhamana. Aina ya dhamana, kuna aina ya dhamana mbili. Dhamana ya kwanza inaitwa dhamana ya polisi, yani police bail. Na dhamana ya pili ni dhamana ya mahakamani. Sasa ninaposema dhamana ya polisi namaanisha dhamana namaanisha nini? Dhamana ya polisi ni ile dhamana inayotolewa na mkuu wa kituo ambacho amekamatwa na kupelekwa mtuhumiwa. Sasa kwa kutuhumiwa kufanya kosa fulani la jinai. Sasa anapokamatwa, kama lile kosa ni kosa ambalo anatakiwa kupewa dhamana, maana yapo makosa ambayo kwa mujibu wa sheria zetu huwezi kupewa dhamana. Sasa kama anashtakiwa kwa makosa ambayo yanadhaminika, yani yana dhamana na yanatambulika kisheria kwamba haya yana dhamana, mfano wizi na kadhalika, wizi, kubaka, kutukana na kadhalika, ni makosa ambayo yana dhamana. Sasa haya makosa ambayo mtu atashtumiwa kama yana dhamana, unapoenda polisi wana wajibu wa kisheria wa kumpa mtu dhamana ndani ya masaa 24 ama kumfikisha mahakamani. Lakini pili, kuna dhamana ya mahakama. Ninaposema dhamana ya mahakama ni pale ambapo polisi wanakuchukua, wanakupeleka mahakamani. Na unapofikishwa mahakamani kwa ajili ya kusomewa mashtaka na kwa ajili ya kesi yako kuendelea, kama unakosa, unashtakiwa au unashutumiwa kwa kosa ambalo linaruhusiwa kupewa dhamana, jaji au hakimu atatakiwa kukupa dhamana. Cha msingi tu ni kwamba uwe na wadhamini na masharti yale uweze kuwa na uwezo wa kukidhi yale masharti ya dhamana. Utapewa dhamana na mwisho wa siku utakuwa nje, yani utakuwa huru ukiwa unasubiri kesi yako kuendelea. Kwa maana ya kwamba hautakuwa kizuizini kwa muda wote ambao kesi itakuwa inasikilizwa. Kwa mujibu wa sheria yetu, hasa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ya nchi yetu ya Tanzania, ukisoma kifungu cha 148 kifungu kidogo cha 5 a mpaka i kinaorodhesha makosa ambayo yanadhaminika na yale ambayo hayadhaminiki. Kwa hiyo yapo makosa ambayo nimesema yana dhamana, lakini makosa kama kuua kwa kukusudia, uhaini, ugaidi ni makosa, na kunajisi ni makosa ambayo hayana dhamana. Na labda niseme tu kwamba ukiachana na hayo makosa ambayo kimsingi sheria imeweka kwamba hayana dhamana, kwa makosa mengine sasa ambayo umesema watu wanakosa dhamana, kwa makosa mengine yote ambayo yanaruhusiwa kisheria kupewa dhamana, mtu anatakiwa kupewa dhamana kwa sababu ukisoma ibara, ukisoma katiba yetu ambayo ndio sheria mama ndani ya nchi, katiba yetu ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B inasema mtu yote hatakiwi kufanyiwa kama vile tayari ana hatia. Sijui umeelewa, ni haki ya kila mtu mtuhumiwa hasa hatakiwi kufanyiwa vitu kama vile tayari ameshakutwa na hatia. Kama akikosa dhamana, kwa sababu nimesema kuna aina mbili za dhamana, kuna ya polisi na kuna ya mahakama. Sasa ukiwekwa ndani kwa maana ya polisi, kanyimwa ile dhamana ya polisi bila sababu, kwa sababu upo wakati mwingine unanyimwa dhamana sababu ambazo zina msingi. Unanyimwa kwa sababu kuna sababu ya msingi ambayo inapelekea unyimwe dhamana. Kwa mfano, wapo wanaonyimwa kwa sababu anaonekana akipewa dhamana atatoroka. Umenipata? Huyu mtu hawezi kupewa dhamana. Lakini pia wapo watu wananyimwa dhamana kwa sababu ya usalama wao wenyewe. Mtu amefanya kitendo katika jamii kibaya sana, watu wamechukia mno, kakamatwa, kapelekwa polisi, ukamtoa ndani ya siku 2-3-4 ukamrudisha mtaani, watu wanaweza wakamuua. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unanyimwa dhamana kutokana na kuangalia tukio uliolifanya au shutuma ulionayo kwamba huyu tukimwachia aidha anaweza akatoroka ama anaweza akaenda akafanyiwa kitu kibaya au kuuawa na jamii. Hiyo ninazungumzia kwamba polisi anakunyima dhamana akiwa na sababu ya msingi. Kwa sababu ukisoma kifungu cha 57 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinaruhusu polisi kukunyima dhamana lakini kuwe na sababu ya, kama hakuna sababu ya msingi, tunarudi pale pale kwamba polisi wanawajibika kukupa dhamana. Wasipokupa, wewe mwenyewe ama kupitia ndugu zako unaweza kwenda mahakamani. Kwa wewe mwenyewe huwezi kwa sababu uko ndani, lakini ndugu zako au wakili anaweza kwenda mahakamani. Kuna maombi unapeleka ya kufanya kitu kinaitwa bail application, maombi ya dhamana chini ya kifungu cha 67 kifungu kidogo cha 3 kinaruhusu kuweza kwenda kuomba dhamana mahakamani. Kwa hiyo mahakama itasikiliza maombi yako, na kama unakidhi vigezo vya dhamana na masharti yaliyowekwa utadhaminiwa. Hiyo ni njia nyingine ya kuweza kupata dhamana pale unaponyimwa dhamana ya polisi.
Baba, mama, kijana, mtoto, swala hili tunahusika tote pamoja. Kiongozi, wewe ni daraja muhimu wa maendeleo ya taifa.
Asante, ni kaze kwake Daniel Magwina akizungumza na mwanasheria. Sheria inasema nini kuhusiana na masuala ya dhamana? Na ametueleza pia dhamana ni nini, ni za aina gani. Kwa hiyo ni jambo ambalo naamini kabisa tumeelewa huko tuliko majumbani kwamba tukitaka kupata dhamana tufanye nini ili kuhakikisha kwamba tunapata haki yetu ya msingi.
Na kwa kauli hiyo ya mwanasheria, ndio tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Tafakari Pevu, ambapo leo tumeangazia dhamana. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuandalia kipindi hiki, mimi ni Zubeda Handrish.
Na mimi ni Mrisho Sadiq. Tukutakie wakati mwema.
Tongele sasa usalama wetu, tongele tena huduma za jamii, afya, elimu, uchumi, mazingira yetu. Upamane mara tena na vikwazo vyetu, majanga, ulevi, ajali. Shakili yako, tikia tafakari pevu. Toka Storm FM Geita, Tanzania, 88.9 FM.